Langhezie dom du Johannes mawayo. Nyugurumu.
Pocho sabasa la bigdingele. Weba ya su dom ya ewe. Ewe sojolo. Ono le so. Ewe sojolo ne pocho ne lele gidinga. Eyo se dinge na ne le bidinga pay. Nabi feize so la bubune da tingne yo. Ajolo wizu we ne kie kize ya we nyalimi da. Nyalimi nyaliji kpendo da. Elejik bendu du huzi nyale mindir yokaw. Na kiwiye so di abalu noyo. Faya ez Yohanesi. E di ez elezi nyale mindir asiri. Na ya weni li dauri yo. Pedeke Yohanesi no di tengale nyale miye. Ele gomze elezi nyale miye asiri. Ndo le nyale miye sing. Tu gom gidinge yo zere nyale ba weye yo. Wey baya ez dom yo. O gom gidinge yo. Eyo so dingin ane labge. Ele koyo nyim da simi. Ogom mama de. Ele nyim da mui. Yil mbaba dinge pay ba mui ne bawe ni di dawa yo yo. Hawe rungz ba bese so biya. Ba dalolo we ze ya zo lo ne balolo bibi yo. Ele so hane we wizu ge falo. We pe yo so dom yo. Ebi se yo ne kwa we rekoda. Ego lo tiye du sing, nete ke du vunum du sing. Te ne gube yo. Ka wese jabi alo ek bami nyinge yo. Eyo Johannes lezi asire na ema kubuke ze.
Oto mwa da ze, mawele, we gwang yo, e glem. Mubu yo yo, e wen pchibarilim.
Mhe yo mese, mbubu dinge paye wane yo. Piyole. Ta dinge paye labu lo tiye sing. Du vunum le. Moïse yo so dingin ane ruru batu. Ele Yesu Christo yo dingin ane laburu lo tiye. Ne wile rudu funum. Noye dana so urikaw. Le bialo bami indi. Tine jaba wa ramadane dike so yo. Nde wile rumbo so gana yo. Yuda nyimba nyung dina kusibo jojena. Ne levi liru da nyimba. Ne Yeruzalem ne biti weze. Olo bobos Johannes ze
nyalani
ele le ze asere badin besin da yim paize
de kemale we asol zayo
e badasi bozoze
nyalani pem nyale eliyawe
ojo size
al
e badasi bozoze
Nyale loyo duwe idiranga ayo ayawe.
Ojo seze.
Aal.
Ele da si bozo ze.
Nyale anipemyo. Heru ne duwel vihi imba kujiriyo.
Yama male. Mazu ze idawe kpem.
Te Johannes ujusu weze.
Male wei loyo du ezayi yode domyo. Eyo da ze. Mwani zuzu laku da ze ponyo ze kebalu numo. Ne balan ko to sjamie
mbabe di we yu na sjole yo farisi ngbe da nyimba gababada babo bozo ise
ndeke we osol zayo ya loyo duwe ranga yo ya elile plabez mene nlake ya lem so sonse
ele Johannes Jusuese
male malake ya lem so sonse ele royo me kuda eta semi mawaile enu gongna ekilem Manta munis mulung ne meheren tang bal donse.
Pune bedinga pai pela kote tijbitundu bayazi betani yo. Sida. Jendi Johannes la ka ya lemzo zonzi yo. Te we yordan ba wai. Te we mele. Johannes na Yesu wo ka jolo. Te he yaze.
Ina oso hewa. Nga mune ya dinga pai gwa kem. Kodom mehe amize. Ma waile. Noy gong. Ele, ele gelim mbubi yoyo. Ee webu chobalulim. Manda simi. Ele, mongoma amale ya limzo zonze si Israel nyime dinga esimi.
Blanes dasi yodo se.
Mana eso kalaze aline eso daze halugu yo. Ege tiga chao eyo. Manda simde. Ele, eso weye diimse male ya limzo zonze yo. Ehe imse. Ngong nao eso kalaze diba. Nekacha no yo. Ongong ne eya labu zonze. ne eso kalza hau le le mana mbo yo menge do me do bunim ze onu le so bialo
te be mele yo anes ne dom gale kya da anale ba be silu nindir da be te gada ale yo anes ne yesu rawo be hi wese
e na so hewa
Adombele kiamba banembule. Pakwe bating Yesu wai. Yesu gisane na wadinga imbule. Obozo wese.
Ebe nyino.
Baba nyobozo ize.
Rabi, lingwe.
Rabi doboze wile yo. Ele, ojusu wese.
Eko nena.
Hey, badenga eroro ne bulu banetende weyo. Ne pane bacho bigye kungu. Tana wese welo bula kambo. Dom gale kiana alemba yuanes yodi yesu dom. Ne pane ne batin yesu ono weyo. Baya badale lo zandre. Ono le sima bienu. Mbo andre no jalla boyo le se. Enyine ralo sima ne hei se.
Ne mesi.
Messi dobozi we solizayo be pa ini une yesu jolo kadalale yesu chone ping netoze
nyale yohanes bialuwe ipayaze simoyo kokong nyawse
se fase dobozi pie deve mele yesu ruzi wuk galilee gitida rawale ene philip ne heyize
temmawai
Philippe dale Bethsaida de Tibetida. André ne pie bedale beroro. Waile, Philippe nana Tanayel ne hise.
Dinawe Edom Moïse mapat takayada. Nelois de Nayod Edom yo. Enole Nazareth do Joseph bialoui bayaz yisu yo.
Elena Tanayel le bozeze.
Poyoke vanvezo velena Nazareth yawe.
Philippe Josize
Konenna
Yesu na Nathanael wuko jolele etoze
Israel bomama kamulu no kau
Be Nathanael boz Yesu ze
Ezeman laban ezemam
Yesu Josize
Manang alwatun dunwa hiude nopocho Philippe yang
Be Nathanael heize
Waleo, nyale sobyalo, nyale Israel nyamawiyao.
Yesu jusize.
Chek mehe yungze, manang hiudeyo, ndisaz male sobyalo. Mehe yungze, ngonna mbube gilembuyo.
Yesu dasi odoze.
Tovonumle, mangaru mizze, egonna o esodonudula, ne ediyatengo na eubyalo mamoyo, na bakpa nebediki.